yerlər üzərində məhkəm prosesinin qapalı keçirilməsindən narahat olduğunu bildiriblər. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Seçki saxtakarlığına görə prokurorluq kimləri cəzalandırıb?
Əgər beynəlxalq təşkilatların tədbirləri daha sərt olsaydı, hətta bir neçə nəfər həbs edə bilərdilər.
Fransada 3 milyon adam gənclərin ilk iş müqaviləsi qanununa etiraz edir. Azərbaycanda gənclərin iş haqları.
Yəni, sax işçi işə gəlməyib, məsələn, 1 saat, 2 saat gec gəlib, ona görə işə götürən onu işdən azad edib. İşə götürən borçludur ki, sübut eləsin ki, onun 2 saat işdə olmamağı və yaxud bir gün işə gəlməməyi işə götürənə hansı ziyanı vurmuşdur.
Azərbaycana Holland xəstəliyi təhlükəsi varmı? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müsahibə.
Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq bu səviyyə gəlib çıxıb və Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb.
Neft pulları necə bölüşdürülməlidir?
Düşünürəm ki, bu pulları yemək son dərəcə səmərəsiz və təhlükəlidir. Bu, inflyasiyanı daha da yüksəldər.
Azərbaycanda Holland xəstəliyi varmı? Yəni, neftdən gələn pullar inflyasiya yaradırmı və ya istehsalı azaldırmı? İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Azərbaycanda Holland xəstəliyinin əlamətləri yoxdur. Bəs Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway nə deyir?
Məncə, dediklərin bütün əlamətlərin hamısı artıq Azərbaycanda var.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müsahibəyə birazdan qayıdacaq. İndi isə seçkilərdə saxtakarlığa və pozuntuya görə cəzalanma haqda. Amerikanın Dövlət Departamenti insan haqlarından son hesabatında yazırdı ki, 2003-cü il seçkilərindəki və ondan sonraki hadisələrdəki pozuntulara görə Azərbaycanda heç kim cəzalanmadı. Bəs 2005-ci ildəki seçkilərə görə cəzalanan varmı? Prokurorluq və MSK bu barədə birgə məlumat veriblər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, icra hakimiyyətlərindən və ya seçki komissiyalarından cəzalanan varmı? Varsa, ən ağır cəza nə olub?
Elxan, Respublika Prokurorluğunun Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə birgə hazırladığı məlumatdan da görünür ki, seçki pozuntularına görə həm icra hakimiyyəti işçilərindən, həm də komissiya üzvlərindən cəzalananlar var. Ancaq bu cəzalar əsasən işdən çıxarılmalardan və məhkəmə cərimələrindən ibarətdir. Məsələn, 3 rayon icra başçısı, 1 rayonun icra başçısının müavini və 6 nəfər də icra hakimiyyətinin ərazi üzrə nümayəndəsi işdən çıxarılıb. Bundan başqa, ondan çox dairə, 100-dən də çox məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri dəyişdirilib. Üstəlik bir neçə komissiya üzvü məhkəmənin hökmü ilə cərimə və islah işləri ilə cəzalandırılıb. Bununla belə nə icra hakimiyyəti işçilərindən, nə də komissiya üzvlərindən həbs edilən var. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bunu Cinayət Məcəlləsinin tələbləri ilə izah edir.
Cinayət Məcəlləsində deməli hər bir əməlin xarakterinə görə, ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə görə törədilmiş əməl üçün sanksiya müəyyənləşdirilmişdir. Və bu mütləq deyil ki, hər hansı bir şəxsi cinayət törətdiyinə görə cərimə ilə cəzalandırırlarsa və yaxud onu islah ilə cəzalandırırlarsa, bu demək deyil ki, şəxs barəsində məhkəmə tərəfindən hökm çıxarılmadı, ittiham hökmü çıxarılmadı. Ola bilər ki, şəxs barəsində cərimə çıxarılsın, əgər sanksiya nəzərdə tutulsa, yəni bunun da əməlinə, onun əməlinə cinayət hüququ qiymət verilir.
Vüqar Əliyev İlxan, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 161-ci maddəsində seçki sənədlərinin saxtalaşdırılmasına, bilə-bilə səslərin düzgün sayılmamasına, yaxud səs vermənin gizliliyini pozmağa görə məsuliyyətdən bəhs edilir. Ancaq həmin maddəyə görə cəza kimi yalnız cərimə və 2 ilə qədər islah işi nəzərdə tutulur. Məhkəmələr də görünür, məhz qanunun bu tələblərindən çıxış edərək yalnız cərimə və islah işləri ilə kifayətləniblər. Ancaq Cinayət Məcəlləsinin başqa bir maddəsində seçki komissiyalarının işinə mane olmaqdan bəhs edilir və maraqlıdır ki, orada 3 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Ona görə də müxalifət düşərgəsində belə fikir var ki, Azərbaycanın mövcud Cinayət Məcəlləsi seçkini saxtalaşdıranlara nisbətən bu saxtakarlıqlara etiraz edənlərə daha ağır cəzalar nəzərdə tutur. Bu baxımdan bəzi müxalifətçilər hesab edirlər ki, cinayət məcəlləsində dəyişikliklərə ehtiyac var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bir neçə komissiya üzvü həbs edilsəydi belə, bu baş verən saxtakarlıqlara uyğun cəza olmayacaqdı. Onun sözlərinə görə əksər dairə və məntəqələrdə qanun pozuntuları baş verir və bu proses ən yüksək səviyyədə idarə edilib.
Əgər beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri daha sərt olsaydı, hətta bir neçə nəfər həbs edə bilərdilər. Daha çox adam işdən çıxardardılar. İndi 3 icra başçısı çıxardıblar, 10-unu çıxarda bilərdilər. Heç kimi tutmayıblar, 6-7 nəfər tuta bilərdilər. Amma bu, saxtakarlıqla mübarizə deyil. Çünki saxtakarlıq ölkə səviyyəsində aparılır. İndi mən soruşuram ki, o hansı məhəlli saxtakarın hünəridir ki, bütün ölkənin ərazisində 2000 məntəqədə eyni vaxtda saxtakarlıq eləsin.
Əli Kərimli deyir ki, hakimiyyət seçki saxtakarlıqlarını araşdırmaq əvəzinə yenə xalqı və beynəlxalq təşkilatları aldatmaq yolunu tutub. Hakim düşərgədə isə müxalifətin tənqidlərini qəbul etmirlər. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, hakimiyyətin hər hansı bir məsələ ilə bağlı görüntü yaratmasına ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə əksinə, müxalifət öz məğlubiyyətinin səbəbləri haqqında düşünmək əvəzinə yenidən ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyir. Aydın Mirzəzadə üstəlik, seçki saxtakarlıqları ilə bağlı cinayət məcəlləsində məsuliyyətin ağırlaşdırılmasına da ehtiyac görmür.
95-ci ildən bəri Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olmaq üçün istəyini ortaya qoyandan bəri Azərbaycanda bütün qanunvericilik Avropa Şurasının tələbləri istiqamətində tərtib edilir. Beləcə isə məhkəmə və prokuratura işçiləri qanun tərəflərini rəhbər tutaraq hərəkət ediblər.
Aydın Mirzəzadə. Ancaq MDB məkanına daxil olan bir sıra ölkələrin, o cümlədən də Ukraynanın yaxın təcrübəsini nəzər yetirəndə seçki saxtakarlıqlarına münasibətdə bir qədər fərqli hallar da özünü göstərir. Ukraynada həm prezident, həm də parlament seçkilərini müşahidə edən seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bu ölkədə seçki pozuntularına görə bir çox komissiya üzvləri həbs ediliblər. Bununla belə Anar Məmmədli hesab etmir ki, Azərbaycanda da qanunvericiliyin tələblərinin daha da sərtləşdirilməsi və seçkini saxtalaşdıran komissiya üzvlərinin həbsi mövcud problemi aradan qaldıra bilər. Anar Məmmədli deyir ki, məhkəmə və prokurorluq orqanlarına qədər ictimai qınaq gücləndirilməlidir.
Mən tanıyıram ki, Azərbaycanda ailələr var ki, çalışır ki, oğul olmuş insana öz övladını taşı evləndirməsin, ailə həyatı qurmasınlar. Bəs necə olur ki, seçki saxtakarlığı ilə çalışmış adamlarla biz görüşürük, söhbətləşirik, onlarla hal-əhval tuturuq və onları çox normal qarşılayırıq. Bilirsiniz, mənə də gəlir ki, düşündürücü məsələdir. Bu məsələ bir qədər mən şəxsən belə insanlara çox anormal yanaşıram.
Anar Məmmədli deyir ki, ən pisi də odur ki, seçki saxtakarlıqlarında böyük təcrübəsi olan insanlar bəzən sonradan mükafatlandırılırlar və hətta iri vəzifələrə çəkilirlər. Onun deməsinə görə belə hallar da sonradan seçki saxtakarlıqlarında təcrübəsi olan şəxsləri cəmiyyətin hörmətli simalarına çevirir.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir. İndi isə əmək hüquqları haqda. Azərbaycanda gənci işə götürəndə onunla müqavilə imzalanırmı? Onu işdən çıxardanda ona izah eləyirlərmi? Bir-iki aylıq maaşı qabaqçadan verilirmi ki, özünə iş tapana kimi dolansın? Fransada birinci iş kontraktı adlanan qanuna etirazda Həmkarlar İttifaqlarının məlumatına görə indiyədək 3 milyon 100 min adam iştirak edib. Qanuna görə şirkət istəsə 26 yaşına kimi gənclə cəmi 2 illik müqavilə imzalaya bilər və istədiyi vaxt həmin gənci işdən çıxarda bilər heç bir izah vermədən. Bazar günü prezident Şirak qanunu imzaladı, ancaq dərhal da sərəncam verdi ki, düzəlişlər olunmayınca qanun işləməsin. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bütün bunlar Fransadadır. Bəs Azərbaycanda necədir gənclərin işə götürülməyi?
Elxan, Azərbaycanda əmək hüquqları sahəsində vəziyyət necədir? Sualına cavaba qanunlardan başlayacağım. Çünki qanunlar bir mənzərədir, onların icrası mexanizmləri, əmək haqqından tutmuş, sosial müavinətlər və pensiyaların məbləği, qanunlara əməl olunması dərəcəsi tamam ayrı mənzərə. Azərbaycanda əmək münasibətləri, işçi ilə işə götürən arasındakı münasibətlər əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. Bu məcəlləni oxuyandan və sahənin bilicilərlə ilə danışandan sonra aydın olur ki, Azərbaycan qanunları bir çox ölkələrdən daha çox işçinin hüquqlarını qorumağa yönəlib. Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri, həm hüquqşünas, həm də bu sahədə vəkillik təcrübəsini davam elətdirən Sahib Məmmədov israrla deyir ki, Azərbaycanın əmək qanunvericiliyi qərb ölkələrindən də daha yaxşıdır.
Biz
bizdə qanunvericilik səviyyəsində işçi hüquqları daha mükəmməl müdafiə olunur, nəinki məsələn bir çox qərb ölkələrində. Bu baxımdan hətta bəzi investorlar Azərbaycana gələrkən məhz əmək məcəlləsinin onları çox az müdafiə etdiyinə görə Azərbaycana investisiya qoymaq istəmirlər.
Fransada hökumətin təklif elədiyi yeni qanun 26 yaşına qədər işçilərin 3 ildən tez, izahatsız filansız işdən azad eləməyi məqbul sayır. Azərbaycanda isə heç bir halda, hətta Sovetlər dönəmindən sonra bazar iqtisadiyyatının tələbinə görə dəyişdirilən əmək məcəlləsində də səbəbini göstərmədən çalışanı işdən azad eləməyə yol verilmir. Üstəlik, işə götürən işçinin vəsələlərini yerinə yetirmədiyi və ya qaydaları pozduğunu rəsmi, məhkəmənin də qəbul eləyə biləcəyi sənədlərlə əsaslandırmalıdır. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, qanunda hətta əmək funksiyasını yerinə yetirməyən işçilərin də hüquqları qorunur.
Hətta o əmək funksiyasını yerinə yetirməyibsə, buna görə işdən azad eləyirsə, onda işə götürən sübut eləməlidir ki, onun əmək funksiyaları yerinə yetirməməsi işə götürənə hansı dərəcədə maddi və mənəvi ziyan vurmuşdur. Yəni, tutaq, işçi işə gəlməyib, məsələn, 1 saat, 2 saat gec gəlib, ona görə işə götürən onu işdən azad edib. İşə götürən borçludur ki, sübut eləsin ki, onun 2 saat işdə olmamağı və yaxud bir gün işə gəlməməyi işə götürənə hansı ziyanı vurmuşdur. Əgər bunu işə götürən əsaslandıra bilmirsə, işdən işçinin azad etməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Elxan, Azərbaycanın əmək məcəlləsini diqqətlə oxuyanda, doğrudan da işçilərin haqlarının qanunla qorunduğuna əmin olmaq olur. Hətta Fransadan fərqli olaraq, Azərbaycanda gənclərə 18 yaşdan aşağı uşaqlara, 2 və daha çox 16 yaşına çatmayan uşağı olanlara, analara və ya tənha valideynlərə, məcburi köçkün və qaçqınlara, müharibə iştirakçıları və ailələrdə bəzi imtiyazlar tanınır. Üstəlik, əgər iş yerində kiminsə, nə isə oğurlanırsa və ya körlanırsa, rəhbərliyin hansısa qərarın nəticəsində işçilərə maddi, mənəvi və ya sağlamlığına zərər dəyirsə, imizləri körlanırsa və s. hallarda işə götürən bunun əvəzini ödəməyə məcbur olunur. Amma önəmli olan məqam odur ki, bütün bu hüquqlar ancaq o zaman qorunur ki, məsələn, Məmməd kişi həftəbəcər dükanında satıcı işlədiyini sübut eləyə bilsin. Yəni, qanunda deyildiyi kimi əmək müqaviləsi olsun. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun sözlərinə görəsə, çox az halda o da iri müəssisələrdə işçilərlə əmək müqavilələri bağlanır. Amma yenə də Azərbaycanın əmək məcəlləsi məhkəmə yolu ilə də olsa əmək müqaviləsi olmayan Məmməd kişiyə haqq verib ki, özünün həftəbəcər mağazasında satıcı işlədiyini sübut eləsin. Sonrasa işçi kimi əmək məcəlləsindəki bütün hüquqlarından yararlansın. Sahib Məmmədov.
Birinci işçi ilə əmək münasibətləri rəsmiləşdirilir, onun adı ştat cədvəlində var. Amma yalnız əmək müqaviləsi bağlanmır. Belə deyək ki, bu səhlənkarlıq və yaxud işə götürənin istəməməsinin səbəbi var. Belə halda çox asandır. Yəni işçi bol çəkib maaş alır və s. və s. İkinci hal isə ümumiyyətlə rəsmiləşdirmə getmir. Amma qanunvericilik imkan verir ki, haqqiqi əmək münasibətində olan şəxslər də məhkəmədə sübut eləyə bilərlər ki, onlar filan yerdə işləyiblər. Şahid ifadələri var, onun orada foto şəkili çəkilib, tutaq ki, jurnalistin imzası ilə yazılar çıxıb qəzetdə və s.
Elxan, qısası qanunları oxuyub, Sahib Məmmədovu dinləyəndən sonra lap fransızlara yazığım gəlməyə başlayırdı ki, elə həmin ekspertim, Sahib Məmmədov, bir əlavə elədi. Dedi ki, bizdə əmək qanununda hər şey yaxşıdır. Amma məhkəmə sistemi və qanunların icrası mexanizmləri Fransada kimi deyil. Yəni, bayaqdan sadaladığım işçilərin bütün hüquqları elə qanun kitablarının arasında da qalır.
Çox sağ ol, İlkin. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Diasporun fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyə heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Holland xəstəliyi təhlükəsinə keçək. Azərbaycanda bir ildir mübahisə gedir ki, Azərbaycana Holland xəstəliyi təhlükəsi varmı? Holland xəstəliyi nədir? Bu suala Beynəlxalq Valyuta Fondunun cavabı. 1960-cı illərdə Hollandiya təbii qaz satmaqdan xeyli pul qazanırdı və birdən məlum oldu ki, qeyri-qaz sahələri tənəzzülə gedir. Sonralar Holland xəstəliyi adını alan bu fenomenin ilkin əlaməti odur ki, ya yerli pul ölür, ya da daxili istehsal. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun dedikləridir. İndi isə görək Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway nə deyir? Konvey ilə Ülviyə Əsədzadə söhbət edib.
Zəhmət olmasa deyərdiniz, cənab Konvey, bugün Azərbaycanda investisiya mühitini necə qiymətləndirirsiniz?
Well, I think the investment climate here is challenging.
Bugün Azərbaycanda investisiya mühiti cəlbedicidir. Ölkədə çox sahələr var ki, orada yaxşı biznes qurmaq mümkündür. Amma bununla belə biznes mühitinin inkişafına mane olan amillər də var. Bunu xüsusilə qeyri-neft sektoru ilə bağlı demək olar. Ölkədə özəlləşmə prosesi hələ ki durğundur. Bank sektorunun inkişafı vacibdir. Bu sektorda vəziyyət istənilən səviyyədə deyil. Bura ölkədəki korrupsiya amili də aiddir. Odur ki, tikinti sektorundakı dinamikanı nəzərə almasaq, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda ciddi inkişaf görünmür.
Yerli ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti rəqabət mühitini təmin edə bilmir. İnhisarların arxasında onların özləri dayanırlar. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda belə bir problem varmı?
Yes. If there is a monopoly that's protected by
Bəli, var. Əgər monopoliya hökumət tərəfindən mühafizə edilirsə, burada investisiya qoyulması haqqında söhbət gedə bilməz. Hökumət monopoliyanı nə qədər dəstəkləyəcəksə, Azərbaycanda investisiya mühiti bir o qədər də az cəlbedici olacaq və iqtisadiyyat bir o qədər də zəif inkişaf edəcək.
The less economic development Azerbaijan will enjoy.
Bəs neft sektoru necə? Azərbaycanda neft gəlirlərindən nə dərəcədə səmərəli istifadə olunur?
Hökumətin bu istiqamətdə neft fondunu yaratması çox mühüm addımdır. Bu fonddan neftdən gələn gəlirlər ehtiyat olaraq saxlanılır. Qurum şəffaf işləyir. Amma neftdən gələn gəlirlər həm də xərcləri artırır. Bu isə ölkədəki mühiti biraz gərginləşdirir. Əgər ölkədə sənaye istənilən səviyyədə deyilsə, neftdən gələn gəlirləri yığmağa başqa bir sahə olmur və bu da gərginlik əmələ gətirir.
Tutaq ki, biz neft fondunu nəzərə almırıq. Neftdən gələn gəlirlərin korrupsiyanın yeminə çevrilməsi təhlükəsi Azərbaycanda bugün müşahidə olunurmu?
Hökumət mineral ehtiyatların hasilatı ilə bağlı məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Məncə, ölkədə neftdən gələn gəlirlərin korrupsiya təhlükəsi azalıb. Dediyim təşəbbüsə qoşulan hər bir ölkə bununla bağlı vaxtaşırı öz hesabatını təqdim edir. Təşəbbüsə qoşulan ölkələr arasında Azərbaycan müsbət mənada fərqlənir. Baxmayaraq ki, bu sahədə o qədər də böyük təcrübəsi yoxdur.
Hökumət deyir ki, ölkədə Holland sindromu qorxusu yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən asılı vəziyyətə düşüb böhranla üzləşə bilərmi?
Azərbaycanda neft sektorundan başqa digər sektorlarda da inkişaf olmasa, karbohidrogen ehtiyatları bitəndən sonra həmin sahələr ölü sayılacaq. Azərbaycanda enflyasiyanın səviyyəsinin qalxması bu sindromu sürətləndirə bilər. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq bu səviyyəyə gəlib çıxıb və Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb. Hökumət ola bilsin ki, artıq başa düşür ki, bunun nəticəsi nə ola bilər. Azərbaycan manatının bağlaşması ölkədə mal və məhsulların bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. Bu gedişlə 5 ildən sonra Azərbaycanda yerli istehsal məhsulları, məsələn, kənd təsərrüfatı malları alınmayacaq. Məsələn, Ukraynadan tərəvəz gətirmək ölkədə tərəvəz istehsal etməkdən daha sərfəli olacaq.
Siz ekspertlərin fikrinə əsasən deyirsiniz ki, Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb. Bəs bununla bağlı Avropa Bankının proqnozu necədir?
It's very difficult to point.
Holland sindromunun nə vaxt başlayıb, nə vaxt bitəcəyini müəyyənləşdirmək çətin məsələdir. Amma bir şey deyə bilərəm ki, Azərbaycanda artıq Holland sindromunun əlamətləri görünməkdədir. Bu sindrom inflyasiyanın yüksək olması, neft gəlirlərindən kütləvi istifadə, bu gəlirlərin böyük miqyasda xərclənməsi nəticəsində iqtisadiyyatda mümkün məhdud mal və xidmətlərin istifadəsi uğrunda rəqabətin artması ilə müşahidə olunur. Məncə, dediklərin bütün əlamətlərin hamısı artıq Azərbaycanda var.
Existing already in Azerbaijan.
Amma hökumət deyir ki, 2006-cı ildə inflyasiyanı bir rəqəmli həddə, yəni idarə olunan həddə saxlaya biləcək.
Avropa Bankının proqnozuna görə Azərbaycanda 2006-cı ildə inflyasiya 13% civarında olacaq. Amma Maliyyə Nazirliyinin proqnozuna görə inflyasiya bir rəqəmli olacaq. Mənim fikrimcə ola bilsin ki, ölkədə bu il inflyasiya 13%-dən yüksək olsun. İndi Beynəlxalq Valyuta Fondunun bir qrup mütəxəssisi inflyasiyanın hesablanması metodologiyası üzərində işləyir. Mənim üçün də çox maraqlıdır ki, onların qənaəti necə olacaq.
Bu, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin söhbəti idi. Dinləyicimizə qısa arayış verək ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı sosialist düşərgəsi dağılandan sonra Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərinin bazar iqtisadiyyatına keçidinə yardım etmək üçün 1991-ci ildə yaradılıb. İndi bank özəl sektoru inkişaf etdirməkdə və rəqabət mühiti yaratmaqda 27 ölkəyə kömək edir. 13 ildir ki, bu bank Azərbaycanda da işləyir. 1996-cı ildən bəri bankın Bakıda daimi nümayəndəliyi var. Bəs neftdən gələn pullar necə xərclənməlidir? Rusiya neftdən, qazdan 10 milyardlarla dollar qazanır. Eyni vaxtda Rusiyada hər 4 adamdan biri kasıbdır. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən, neft dollarları necə bölüşdürülməlidir iqtisadçıların fikrincə?
Neft gəlirlərini necə bölüşdürmək çox ölkənin problemidir və qabaqcadan onu deyim ki, təhlük ölkələr həmin problemi uğurla həll ediblər. Qarşıya çıxan əsas problem Holland xəstəliyi adlanan bir fenomendir. İqtisadi lüğətlərdə bu xəstəliyin simptomları belə göstərir. Qəfil gəlirlərin valyutanın məzənnəsini qaldırması, nəticədə istehsal bölməsinin rəqabət gücünün azalması və ixracatın geriləməsi. Sonda iqtisadi böhran. Sual çıxır ki, bənzər problemin çıxmaması üçün həm də sosial problemlərin həlli üçün neft gəlirlərini necə bölməli? Dünyanın ən iri qaz ixracatçısı və ikinci ən iri neft ixracatçısı olan Rusiya həmin sualla üzləşib. Ötən il Rusiyanın neft ixracatından 100 milyard dollara qədər gəliri oldu. Amma müxtəlif sorğulara görə bu ölkədə varlılarla kasıblar arasında fərq artmaqdadır. Forbes jurnalına görə Rusiyalıların azı 1/4 kasıbçılıq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. Rusiyada 2 il qabaq sabitləşmə fondu yaradılmışdı və bura neft gəlirlərindən 55 milyard dollar toplanmışdı. Radiomuzun müxbiri Yan Yunun Moskvadan yazdığına görə Rusiyada getdikcə həmin fondlardan istifadəyə çağırışlar artır. Amma iqtisadçılar bunun təhlükəli tərəflərini də qeyd edirlər. Moskvadakı Troika Dialog adlanan broker firmasının baş iqtisadçısı Yevgeni Gavrilenkov. Düşünürəm ki, bu pulları yemək son dərəcə səmərəsiz və təhlükəlidir. Bu, inflyasiyanı daha da yüksəldər. Üstəlik, hökumət bu pulların daha səmərəli yollarını düşünüb tapmayıb və tapacağına da əmin deyiləm. Düzdür, Rusiya 90-cı illərin sonlarında çətin iqtisadi şəraitdən çıxmaq üçün neft gəlirlərindən faydalanmışdı. Amma görünür, indi Moskva neft pullarının üstünlüklərinə yanaşı yaratdığı riskləri də göz altına alır. Kreml iqtisadçıları həmin fondda yığılan pulları xərcləməyə tələsmirlər. Yaxın keçmişdə Venezuela və bir də Nigeriya təkcə qəfil neft gəlirlərindən yox, həm də qəfil inflyasiya ilə və qeyri-neft sektorunun tənəzzülünlə üzləşmişdi. Bu ölkələrdə sənaye gerilədiyindən əslində adam başına düşən gəlir də azalmışdı. Hərçənd onların çoxlu neft gəlirləri var idi. Neft gəlirlərinin gətirdiyi problemlərdən yayına bilən ölkələr də var. Bunlardan Norveç nümunəsi daha uğurlu sayılır. Bu ölkə neft fondu yaratdı və belə bir qərar çıxardı ki, həmin pulların çox cüzi bir hissəsini xərcləsin. İndi adam başına gəlirə görə Norveç Lüksemburqdan sonra Avropanın ən varlı ölkəsidir. Rusiya da Norveç yoluna maraq göstərir. O da bənzər fond yaradıb, Norveç kimi Rusiyada xarici borçların çoxunu neft gəlirləri hesabını ödür. Amma mütəxəssislər Rusiyanın daxili ehtiyacları üçün neft gəlirlərinin nə qədərini xərcləyəcəyinin aydın olmadığını deyirlər. Alfa Bankın baş iqtisadçısı Natalya Arlova.
70-ci illərdə Sovet İttifaqında olduğu kimi bu göydən düşmə pulları sosial xərclərə yönəltmək olar. Amma başqa bir sürəkli variant da var. İqtisadi inkişafa daha çox imkan vermək üçün sərmayəyə pul buraxmaq, büdcədə gəlir vergilərini azaltmaq, əvəzini sabitləşmə fondu ilə doldurmaq.
Təhlilçinin sözlərinə görə bu sosial bərabərsizliyi də azaldardı. Amma Rusiya hələ həmin yoldan heç birini seçməyib. Neft gəlirlərini necə bölüşdürmək bir çox ölkələrdə, o cümlədən Norveçdə də mübahisələrə səbəb olub. Oslo'dakı Sosial Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Bernd Ardal Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində Norveçlilərin daim neft gəliri haqqında tələblər irəli sürdüklərini deyir. Norveç cəmiyyətində sosial problemlərin həlli üçün neft gəlirlərindən daha çox istifadə tələbləri artır. Məsələn, səhiyyə bölməsində hospitalları yaxşılaşdırmaq, qocalara qayğını artırmaq üçün. Norveçdə neft gəlirlərindən çox istifadə olunmaması barədə konsensus var. Amma nə qədər çox mübahisə bunun üstündədir. Norveçdən fərqli olaraq Rusiya və Azərbaycan kimi ölkələrdə belə pula ehtiyacı olan sahələr təkcə qocalar evi və ya hospitallar deyil.
Çox sağ ol Rövşən. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsafəli Hidayətdir.
İranda 7-8 millət var, xalq var. Bunların tərəfindən o siyasi məhbuslar çoxdur. Amma bunların ən çox siyasi olan Azərbaycanlılardır ki, indiki halda 30-a yaxın bunların içində məhbus var ki, bunların bir ikisi Ərdəbildədir. Əlbəttə bunlara bir neçə nəfər də izafə edəməli olar. Məsələn, son çarşənbə ki, od yandırmaq üçün Meşkin şəhər Yaxıyav şəhərində çıxmışdılar nümayişə. Orada nümayiş, siyasi bir nümayişə çöndü. Bu və 7 nəfər orada həbsə tutulubdu. Bir neçə nəfər Mars'ın 31-də Azərbaycanını görə bir nümayiş etdilər. Təbrizdə orada tutulmuşdur ki, əlbəttə gələn xəbərlər təyid edir ki, bunların təribən hamısı buraxılıb. Amma mümkündür bunlardan 1-2-3-ü heç olmasa məhkəmiyə geçsin. Bunlardan da bir xəbər yoxdur. Biz də dünənləri zahirən Təbrizdə və başqa şəhərlərdə bir neçə nəfər tutublar, o cümlədən bir xanım tutublar ki, bunlar siyasidirlər.
İnsaf Əli, onların siyasi məhbus olduğunu kimlər deyir? Yəni, beynəlxalq aləm də siyasi məhbus kimi tanıyır mı onları?
Bir də Azərbaycanlılar çalışırlar, listələr düzəsinlər və bunu beynəlxalq cəmiyyətlərə versinlər. Amma təəssüflə üçün İran-Azərbaycanın eşikdə bir önəmli təşkilatı yoxdur, ya radio televizyonları, oğaz yoxdur ki, bunların səsini yetirsinlər və içəridə də bir cəmiyyətlər yoxdur ki, bunları çox nə deyirlər, daimən bunların danışıcın olsun, bunların səslərin yetirsin, əsasən bunların listin çıxasın. Məsələn, biz dəqiq bilmirik ki, Azərbaycanda neçə dənə məhbus var. Fəqət bunu bilirik ki, məsələn, 30-a yaxın indi heç olmasa 3-4 şəhərdə var. Amma Zəncanda neçə nəfər var, başqa şəhərlərdə neçə nəfər var, bunlar ələ gəlmir.
Bəs İran hakimiyyəti etiraf eləyirmi ki, deyirmi ki, İranda siyasi məhbus var, ümumiyyətlə?
İran qanununda əslən siyasi məhbus adında bir şey keçilməyibdir. Xatəmi dövründə parlamanda çox çalışdılar ki, bir siyasi qanunlar keçilsinlər. Bu siyasi qanunda siyasi məhbuslara da yer versinlər. Amma çünki indi o hər halda parlamanda təsdiq olmadı. O zamanın Ayətullah Xameneyinin istəyənləri qoymadı da bu parlamanda tərh olsun. İndiki halda hər kimsə siyasi fəaliyyətləri cəhətinə həbsə düşür, onlara adi həbs deyirlər və adi məhbus və adi məhbusların içində saxlayır. Məsələn, Hidayət Sakir ki, bir dənə müəllimdir, bir siyasi çalışandır. Bu, 3 aydır Təbriz həbsxanasındadır. Amma bunu salıblar, məsələn, onlar ki, xalqın tibini kəsiblər, onların yanına. Ya, məsələn, bir neçəsini salıblar oğruların yanına, bir neçəsini də salıblar tilgeçi satıb bu narkotik maddələrinə əlaqədə olanların yanına. Bu cürlüqlə, məsələn, bunları dağıdırlar və İran hükuməti qəbul eləmir ki, onun siyasi müxalifi vardı. Amma hər halda İranda bir iddia adamlar bax istəkləri var. Məsələn, Cumhur İslamını istəmirlər, yoxsa bir özlərinə hökumət istəyirlər, bir istəkləri var. Bu istəklərdən dolayı ki, dövlətlə qarşıdır, gedirlər. Həbsə bunlar siyasi oldular hər halda. İran hökuməti qəbul eləməyə bu bir həqiqətdir ki, var.
Bəs özgə nə xəbər var, İnsaf Əli?
İran Azərbaycanında bu günləri Azərbaycan xərbinin orada bir həftəlik dərci çıxdı, adı Qələ-ədir. Bu Qələ adında bir şeydir ki, həftədə bir dəfə olacaqdır. Bunun sahib imtiyazı İslam Məhmudzadədir ki, Maçı şəhərində bunu tovziyə edir. Deməliyəm ki, bu Qələ-ədən qabaq bu şəhərdə iki dənə da başqa dərci çıxırdı həftəlik ki, Alay Makuya Maçının səsi və həbələ ağrı adlı idi. Qələ ilə, Qələnin yana bazara gəlməli ilə üstə-üstə demək olar ki, Qərbi Azərbaycanda 28 dərci və gündəlik çap olur və yayılır bu ustanın başa başında. Bunların 17-si Urmu şəhərinin özündə və 11-i də başqa şəhərlərdədir.
Hansı dillərdə çıxırlar onlar?
Bunlar ümumiyyətlə farsı və türkü bu iki dildə çıxırlar. Amma bundan belə ki Urmudan 17-si çıxır və bəzi şəhərlərdə məsələn Piran şəhərdə, Saldıranda, Sərdəştdə, Şahindəcdə, Təkapda və Bukan şəhərlərində hələ buradan bir dərgi çıxmayıbdı, ya gündəlik də çıxmayıbdı. Ha belə bu ustanın, yəni Qərbi Azərbaycan ustanın iki dənə də qazeti buradan bağlanıb. Bir Fərdai Ma adlı, bir də Nəvidə Azərbaycan adlı qazetlər ki, İran Azərbaycanda siyasi mətləbləri yaza bilirdilər və bu cürətə, cürətləri, şəhamətləri var idi. Bunları da dövlət dəsturu ilə bağladılar. Bu qazetin əvvəlinci nümrəsinin baş, böyük baş yazısında yazıb gəl eyni o misazim ya yeni bir gəl əbərpa edirik adı ilə bir məqalə yazıb və onda öz amaçlarını deyibdi. Bunun amaçlarının ən mühümü budur ki, yeni bir toplum ya cəmiə qurmaq üçün və bərpa etmək üçün çalışacaq və fikirli olan insanların fikri ilə ha belə İran məsullarının və bu